Калі раптам адчуеш пагрозу адзінкі, калі дзённік твой ляжа на стол, зразумееш тады, што вучыць трэба мову і чытаць многа-многа тамоў. Калі выйдзеш да дошкі ці на сцэну ў залі, ты свой верш прачытаеш з ліхвой, зразумееш тады, не здарма працавалі настаўніцы мовы маёй. Чакай, палёгкі не будзе. Хей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было б ні шагала, ні заіра, а скура, ні скарыны, ні цяпінска. Ні коласа, ні выкава, ні янкі купалы, ні гілевіча, ні бараду. Добра будзе. Хей, ла-ла-ла-лай, айчыну любі, яна не забудзе. Каб любіць Беларусь, нашу мілую маці, трэба ў розных краях пабываць. Поступіты ў Вільнюс, Расію, Варшаву, Беларусь будзе ў сэрцы стаяць. Эй, ла-ла-ла-лай, ты мову любі, і ўсё добра будзе.